češtině vyšel nejnovější román Michela Houellebecqa Serotonin. Nejen o něm, ale i o fenoménu Houellebecq jako takovém bude dnes řeč. Unikátní komiks Stínka německé autorky Daniely Schreiter popisuje svět člověka trpícího Aspergerovým syndromem. Tuto knížku a dvě další literární novinky představí náš dnešní recenzent Martin Bedřich. A můžete se těšit i na knižní výhry a novou soutěžní otázku od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Dublinskou cenu získala americká spisovatelka Emily Raskovič za svůj románový debut Idaho. České literární centrum nově povede Martin Krafl, dosavadní vedoucí Ondřej Budeus odchází na vlastní žádost k 31. červenci. V pondělí se lidé naposledy rozloučili se spisovatelem Jiřím Stránským. Téměř dvouhodinovou mši v kostele Matky Boží na Staroměstském náměstí v Praze sloužil kardinál Dominik Duka. Literární vědec a bývalý slovenský poslanec Petr Zajac obdržel mezinárodní cenu svatého Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě, kterou mu letos udělila Adalbertova nadace. A jako vždy na tomto místě přinášíme přehled nejprodávanějších titulů u nás podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě stabilně Alena Monštajnová a její nejnovější román Tiché roky. O jednu příčku si odposledně polepšil klasik hororového žánru Stephen King se svým titulem Outsider, získal pomyslnou stříbrnou medaili. Bronz má tentokrát Robert Brinza a jeho detektivní thriller Smrtící tajnosti a Alena Monštajnová ještě jednou Tiché roky vrátili do první pětky, konkrétně na čtvrté místo i její předchozí román Hana. A na pátém místě skončil šestý díl série Cizinka s názvem Ledový dech od Diany Gabaldon. Serotonin už se dostal do oběhu i u nás. Nejnovější román Michela Houellebecqa je pojmenován po takzvaném hormonu štěstí a v češtině ho vydává nakladatelství Odeon. Každý nový titul jednoho z nejslavnějších francouzských autorů je netrpělivě očekáván a vyvolává řadu reakcí různého druhu. Ať už jste fanouškem Houellebecqa nebo ne, jedno je jisté, jen málo koho nechává netečným. Za své psaní získal Houellebecq řadu literárních ocenění, stejně jako si jim vysloužil několik soudních sporů a obvinění z šíření rasové a náboženské nenávisti. Je Houellebecq prvoplánový provokatér nebo vizionář, který zdatně diagnostikuje problémy současné západní společnosti? A jaká je poslední kniha Michela Houellebecqa v kontextu jeho dosavadní tvorby? I o tom jsem mluvila s literárním publicistou a filozofem Petrem Fischerem, autorem doslovu českého vydání Serotoninu.
Já myslím, že Houellebecq nějak zásadním způsobem nevybučuje z toho, co dělal, což je podle mého názoru taková jako poměrně hlubená diagnostika toho současného světa, respektive života jako v západní společnosti. To myslím, že pokračuje jenom v tom, že má trochu jinýho hrdinu, trochu se tam akcentují jiná témata, ale jinak vlastně zkoumá pořád to samé.
Tak a teď k těm rozdílnostem nebo k tomu, co vlastně přináší nového, když jsem se jenom tak letmo dívala, tak se označuje tenhle jeho román za hodně temný, za jeden z nejtemnějších, vy ho tak taky vidíte?
Mně naopak vlastně přijde skoro nejradostnější v tom, že kromě teda možnosti ostrova, což je pro mě teda kniha vlastně velmi optimistická, nadějeplná, přestože je to takové jako science fiction, skoro dystopické, tak tam v tom závěrečném obraze je vlastně ta naděje. A mám pocit, že tady v tom smyslu je to jedna z nejnadějnějších knih, protože z té temnoty na konci jakoby vyplave taková ta zásadní úvaha o lásce, vůbec jako její existenci a důležitosti pro člověka, což takhle zní jako hrozně vznešeně pateticky, ono to je samozřejmě jako by spíš...
Jako romantik?
Ano, spíš jako narážka, jsou to jako narážky, ale nicméně celé je to takový jako zpěv romantika, který jako přišel o ten vztah, že? O tu možnost vůbec toho vztahu, což je teda samozřejmě myšleno na té individuální osobní rovně toho hlavního hrdiny, ale ono to je myšleno i na obecnější rovni celé společnosti, jako ta bezvztahovost, jako nemožnost toho vztahu, že konec konců ten sám název Serotonin odkazuje vlastně na jakousi drogovou náhražku, která je převážně obsažena v antidepresivech.
Ty hormon vlastně, štěstí, že?
Ano, no, ale ono to vlastně vytváří takovou jako bariéru ke světu. To on tam jako velmi přesně, protože Helbig vždycky, a to je taky často předmětem kritiky, on si udělal velmi podrobnou rešerši té oblasti, takže to někdy vypadá, že jakoby překlápí z Wikipedie nebo z nějakých lékařských knih z internetu a podobně, takže on to tam jako velmi přesně popíše, jaké to je být na těch antidepresivech, že to je vlastně jakási možnost přežití za cenu jako té nevztahovosti, což je podle mě jako naprosto přesná charakteristika jako těch současných západních společností. Tak proto na konci, když se tam trochu mluví o lásce a ten hrdina je vlastně jakoby stržen toho víru vzpomínání toho, jak to jako v minulosti zažil a jak to bylo fajn do jisté míry, tak v tom já vidím jako určitý optimismus. A samozřejmě jako u Helbiga je to vždycky všechno ironie na druhou nebo na první a nějaký ten posun, ale ta základní, to znamená ta bezohledná analýza nebo řekněme diagnostika toho, v čem žijeme, a občas nějaké záblesky té naděje, tak to myslím jako pořád stejné. Teda ta naděje tam najednou vlastně něco, co tam třeba v těch předchozích knihách jako vůbec nebylo.
Proč je podle vás Helbig tak úspěšný? Ono to samozřejmě taky nějakou dobu trvalo.
Dělá to, co většina spisovatelů jako dnes asi vlastně nedělá, nebo možná dělá to, co jsme vždycky po literatuře chtěli. A to znamená, to je ta diagnostika té doby. Ale zároveň jako vlastně provokativní trochu.
Ale vy na jednu stranu říkáte, je to diagnostika té doby, ale vlastně je tu taky třeba to brát s určitým odstupem, ano, je to napůl směšné zrcadlo, napůl
vážné. On to právě ukazuje na hře té literatury, na hře toho románu. V té hře románu se něco děje, ale je to něco, co nějakým způsobem asi reflektuje ten současný život. Jo? To je, myslím, to nejdůležitější a možná, že je tohle, to je něco, co nám třeba delší dobu jako chybilo, protože velká třeba obliba detektivek, které jsou vlastně jako ideálné, je to taková fantazie toho hledání toho vraha, jako vlastně ty té souslednosti nějaké logické a dedukce a tak dále. Nebo historické romány jsou strašně oblíbené. Historické romány milujeme se nořit do těch minulostí, kde už vlastně nic neriskujeme, protože tady jenom něco, co už bylo jako prožito a v čem si teda můžeme nějakým způsobem hrát, ale vlastně to žádné riziko také není. Ale skočit do toho současného románu a nějakým způsobem jako přijmout to gesto toho spisovatele, že tohle je ta současnost, tomhle opravdu žiju a nějak se s tím srovnat, tak to je možná zároveň vlastně to chceme a zároveň to jakoby odmítáme, když je to moc kritické nebo až vlastně bezohledné, což
když
teda
je
ten
Helbig
je bezohledný, ano, už je to příliš.
Bezohledný
a až... myslím, že ta jeho úspěšnost je právě v tomhle, že on prostě navzdory všemu pokračuje v tom vlastně jako vypisování toho světa, v kterém žijeme.
Když se vrátím ještě k serotoninu, mě tam vlastně připadá zajímavé, že on třeba najde přesah v něčem, co vlastně na první pohled vypadá, že je to nejbanálnější a to je vlastně asi
teď
to
je
celé.
Teď je otázka, jestli to tam našel Helbig, nebo jste to tam našla jako vy čtenářka, takže já bych teda spíš bych sadil na to, že jste to tam našla jako čtenářka, což je fajn, protože pak by asi Helbig řekl, že mu rozumíte.
Tak, kdo to může říct, že?
Ne, já myslím, že jde o to slyšet, jo? Že vlastně je to trošku, já i v tom doslovu, který jsem psal k té knize, a už jsem to téma jako jednou zpracoval, že trošku přirovnávám Klársu von Trierovi, kterého taky neslyšíme a nevidíme, protože už jeho vlastně celou debatu jako spotřebujeme na tom, že se soustředujeme na to, jestli je skandalista nebo není, jestli to je prvoplán, jestli to je hodně násilný, jestli tam je hodně krve, jestli to je bezohledný, jestli to je krutý, jestli to je politicky korektní, všechny tyhle věci, ale k těch samotných věcí se už pak nedostaneme. Já myslím, že Helbigovi se začíná stávat něco podobného, že ho nejdřív všichni hrozně odsudíme, jak je vlastně mačistický a jako politicky nekorektní, ale jako nepodlehneme, jako nechceme podlehnout tomu románu samotnému. Vlastně někdo řekne, já mu ani nemůžu podlehnout, protože to je vlastně banální. Ale v té banalitě jako najednou vlastně vždycky objeví nějaký, to je myslím na něm úplně to nejkouzelnější, že vlastně z totální banality jako nějakého neustálého opakování konzumace různých věcí a nevím čeho, čeho všeho, obrazů a myšlenek a tak, jako nakonec vždycky něco vypadne. A to je asi možná i to, co jsem se snažil pojmenovat tím slovem láska, který on tam teda explicitně jako řekne, ale moc se jim nezaobírá, ale ty nadějné momenty vždycky výjdou z toho totálního nihilismu, že tam se prostě jako to jídlo a všechny tyhle, jak vidíme, jak se cpeme a přijídáme a opíme a nevím co všechno a už to vlastně nejde skoro vydržet a pak vždycky se tam najednou něco jako objeví.
O nejnovější knize Michela Houellebecqa s názvem Serotonin i o tvorbě tohoto francouzského autora jsem mluvila s filozofem a literárním publicistou Petrem Fischerem.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Antologie moderní čínské povídky, komiks o životě člověka s autismem nebo prózy u nás málo známé, ale ve své domovině proslulé, novozélandské autorky Janet Frameové. To je nabídka a inspirace na zajímavé počtení. Dnes od šéfredaktora nakladatelství Portál Martina Bedřicha. Začínáme titulem Tanec mezi hroby. Knihu, která představuje čínskou povídku 20. a 30. let minulého století, vydala Univerzita Karlova, respektive Filozofická fakulta. S jakými povídkami se tu tedy setkáme?
Tak především tohle je doba, kdy se rodí moderní čínská literatura. Proto vlastně i proto, kdy tu literaturu dnes čteme, tak je zajímavé a docela důležité jako mít tyhle ty základy před sebou. Proto je vlastně skvělé, že tady ten výbor vznikl. A to, co se nám tam představuje a v čem je to jako i pěkně uspořádané edičně, je to, že vlastně ta kniha pokrývá dvě velké oblasti. Vesnickou a městskou. A ten vstup té modernity do čínské literatury je tam vlastně ukázán v těch dvou oblastech. Na venkovské próze a potom, co je ještě zajímavější, jak je vlastně zpracovávána v prostředí velkoměsta. V té době především Šanghaje, jako tedy neuvěřitelně se rozvíjejícího moderního města, kde ta Čína, která do té doby byla feudálním, téměř středověkým státem, tak najednou se sráží vlastně s tou naprosto nekompromisní moderní společností, světem, první mrakodrapy, zaoceánské parníky, neuvěřitelné množství lidí, biografy, taxíky, dostihy a tak dále. A vlastně tam je ten čtenář, jak tehdejší, tak ten dnešní český, vlastně zaujat tím, jakým způsobem se ti čínští autoři vlastně vypořádávají s těmi impulzy toho moderního světa, ale zároveň s těmi literárními formami, které se před ně jako kladou. Takže oni tam poprvé začínají experimentovat s nějakými proudy vědomí, s impulzy z psychoanalýzy, s nějakými montážemi téměř filmového druhu a jinými pokusy, které vlastně do té doby v té čínské literatuře neexistovaly, protože vlastně pro ně nebylo místo.
To mi přijde právě velmi zajímavé, že vlastně tady asi ten nástup moderny sledujeme na těch dvou úrovních. To, co je skutečně v té společnosti, co se děje, ať už tedy ve městě nebo na venkově, ale potom právě i co se týká jaksi moderních literárních forem, které jsou
přesně
v těch povídkách.
Přesně tak. A zároveň i ta moderna má vlastně dvě podoby. Na tom venkově je to ten klíč, který ukazuje tu zaostalost, primitivnost, pověrečnost toho světa. To znamená, tam ta moderna je jakoby tím pozitivním klíčem, který má tu společnost někam posouvat, ale zároveň úplně ve stejné době je to představení té negativní moderny. To znamená toho cynického velkoměsta, odosobněného, mechanizovaného, zredukovaného jenom na tu honbu za bohatstvím, nějakými požitky, konzumem. A to všechno se vlastně kondenzuje v těch pár letech, které tam sledujeme. To je ten konec 20. začátek 30. let. A v tady tom smyslu tam opravdu zase jako kdyby ten evropský literární vývoj, který my známe, rozložený do nějakých třeba 100 let, tak tam se najednou všechno jako skondenzovalo do toho krátkého časového období a do těch několika textů, které vlastně nám to pěkně představují.
Tak to je antologie moderní čínské povídky v titulu Tanec mezi hroby, který vydala Univerzita Karlova, respektive Filozofická fakulta. A my se posuneme k další knize. To je kniha, v níž je novela Sněhuláku Sněhuláku a k tomu 24 povídek pod názvem Laguna. Vše od autorky Janet Frameové, což je novozélandská spisovatelka. No a je to vlastně asi zajímavá kompilace a to už vás nechám mluvit, protože ten soubor povídek, to jsou vlastně její prvotiny z nelehkého období a tak dále. K tomu tedy potom novela Sněhuláku, Sněhuláku, jak to funguje dohromady.
Předně je potřeba říct, že je to skvělý ediční počin, že se Janet Frameová dostává tímto způsobem i k českému čtenáři, protože ona představuje vlastně jednu z nejvýznamnějších novozélandských autorek.
Připisujeme to nakladatelství Dofen, to jsem zapomněla
ano,
říct.
Tak to samo o sobě je jako záslužné. Ona prostě je velkou postavou literatury 20. století a nejen její texty jsou naprosto jako fantastické a krásné, a zároveň je nesmírně pohnutý její život, který vlastně souvisí s tou její prvotinou Laguna, protože ona byla diagnostikována na začátku 50. let s těžkou psychickou až psychiatrickou nemocí.
Mluvil se o schizofrenii, se,
že má schizofrenii, dokonce byla poslána na takovou tu šílenou operaci, kdy měli udělat díru do mozku, a ona naštěstí těsně předtím, než tu operaci měla podstoupit, tak vyhrála nejvýznamnější literární cenu, která se na tom Novém Zélandě udílí. Tím pádem se tak jako ukázalo, že nejspíš nebude blázen, ale jenom bude geniální spisovatelka. A to vlastně
podhoubí... Často se to těžko rozeznává, že?
Ano, a právě proto musím být velmi opatrný v těch soudech, a právě tady Prvotina Laguna zahrnuje texty z tady toho období a zachycují vlastně tu neuvěřitelně křehkou a krásnou tvorbu autorky, která vlastně balancuje na té zvláštní hranici mezi tedy poezií, prózou, velmi intenzivními uměleckými texty, které k nám promlouvají jako velkou takovou jako čirostí, intimností a zároveň velkou hloubkou, krásou, takovou jako zvláštně neuchopitelnou dokonalostí těch textů.
A tam je určitě důležitý překlad Denise Molčanova.
Překlad je samozřejmě jako velmi povedený. Překladatel vlastně na té knize pracoval řadu let. Bylo těžké přesvědčit nakladatele, aby ji vydal. Takže tadyhle se k nám dostává po nějakých asi 8 letech. Vedle té Prvotiny, té Laguny, se tam setkáváme s její pozdější prózou, takovou jako zvláštní filozofickou básní v próze, která se jmenuje Sněhuláku, Sněhuláku, a která zase nahlíží svět prismatem Sněhuláka, kterého uplácá 13letá holka na dvorku, a on vlastně nahlíží na ten lidský svět takovým jako zvláštním bezelstným pohledem toho Sněhuláka, který nerozumí tomu, co se děje, jenom to tak jako zaznamenává, skládá, vede takový filozofický dialog se sněhovou vločkou a vlastně končí to samozřejmě smrtí, jako něčím, k čemu to nemůže nesměřovat, ale vlastně to dává tomu lidskému čtenáři takový jako úplně nový pohled na tu skutečnost. A zase v tom vidíme odraz vlastně toho nitra té autorky, která vlastně možná podobným způsobem nahlíží na ten svět.
Tak mluvili jsme o knize, kterou vydalo nakladatelství Dofen, Sněhuláku, Sněhuláku a Laguna. Říkali jsme, že jde o novelu, a k tomu 24 povídek od novozelandské spisovatelky Janet Frameové. A ještě se dotkneme na závěr komiksu od Daniely Schreiter s názvem Stínka od vašeho nakladatelství Od portálu. No a možná řekněme, kdo je Daniela Schreiter, ten podtitul je Jaké to je být jiná, tak o čem ten její komiks je?
Tak když jsme v těch předchozích knihách tak cestovali po světě, byli jsme v Číně a potom na Novém Zélandu, tak teď se skrz ten komiks dostáváme na zase jinou planetu, a to na planetu autismu. Autorka je spisovatelka, komiksová kreslířka, která je zároveň diagnostikována teda jedna z forem autismu, takzvaný Aspergerův syndrom. A ona vlastně při tom svém vyrovnávání se s touto skutečností se rozhodla vlastně nabídnout svůj pohled na to, jaké to je žít na zemi s Aspergerovým syndromem ve formě komiksového vyprávění o svém životě. Takže ona vlastně tam stylizuje do někoho, kdo jakoby přiletěl z jiné planety a vlastně ocitl se na zemi, kde je nucen žít s mnoha obtížemi, které si normální lidé neuvědomují a které toho člověka nediskriminují, nedělají z něho nějakého outsidera, ani ve smyslu negativním, ani ve smyslu pozitivním. Není to žádný genius, není to žádný Rayman, jak to tak jako často v tom stereotypu bývá, ale je to prostě člověk, který spoustu banálních věcí vnímá jinak, odlišně.
Když říkáte tu o té výtvarné stránce, tak je zajímavé, že prvních pár stránek je barevných, následuje komiks, který je potom skoro celý černobílý.
Ano, to jsou takové hry, které vlastně ta obrazová kniha dovoluje. Je tam takové to probouzení se do toho světa se všemi jeho barvami. Tam se objevuje ta metafora stínu jako něčeho, co ten člověk, co se mu klade jako za úkol, přeskočit svůj stín, stát se tím normálním, což samozřejmě v případě těchto lidí takhle úplně nefunguje, takže je to mnohem víc o tom nejen jako pochopit a přijmout ten stín, ale vlastně nahlédnout ten svůj život úplně jiným způsobem.
Když se to tak listuje tou knížku, tak mě jen napadá, je to určeno dětem, které se takhle cítí nebo které trpí nějakou formou autismu, jejím rodičům, nebo vlastně to může číst i dítě, které je zdravé a přinese mu to pohled na to, že může být nějak jiné i jinak.
To je právě strašně zajímavé, protože vlastně to důležitá je ta jinakost. To znamená, v té knize, v tom komiksu se najde běžný puberťák, který sám v tom svém vývoji prožívá tu fázi náhledu na sebe ve vztahu k ostatním, prožívá svou jinakost, a vlastně může se stotožnit s tou autorkou a s jejími problémy. Stejně tak tu knihu ale může číst dospělý, který vlastně se chce dozvědět něco o autismu nebo Aspergerově syndromu, což je něco, s čím se do té doby třeba tolik nesetkával. Takže ta kniha je dostatečně chytrá na to, aby mohl číst i dospělý a nic mu to dalo, a zároveň je dostatečně vlídná, vtipná a vlastně blízká té duši nebo prožívání třeba běžného puberťáka. A samozřejmě lidí, kteří se dnes diagnostikují tím Aspergerovým syndromem, přibývá a i oni vlastně ocení, že konečně vzniká komiks, který vypovídá o světě v jejich pohledu nebo v jejich prožívání.
Řeč byla o komiksu Stínka německé autorky Daniely Schreiter. S Martinem Bedřichem, šéfredaktorem nakladatelství Portál, pomyslně zavíráme naše recenzní okénko. Další tipy na knihy, které stojí za to přečíst, má ovšem Jana Klusáková a také novou soutěžní otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval knižní klub. V edici Univerzum nabízí hádanky a hlavolamy Leonarda da Vinci od Richarda Wolfrika Galanda, přeložila Eva Vlčková. Měli jste vyluštit Leonardův rébus bitvy.
Šlechtic šel se svou armádou do boje. Po každé bitvě zaznamenal počet padlých a zjistil, že ztratil o 10 mužů víc, než je polovina vojáků, s nimiž před bitvou začínal. To se opakovalo při všech 5 bitvách. Na konci tažení přišel o všechny svoje muže. S kolika muži šel do boje na začátku tažení?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a my z nich vybíráme. Stanislav Hladký uvádí. Se skromnými zbytky matematických znalostí jsem dospěl k závěru, že šlechtic v rébusu bitvy velel při počátku vojenského tažení celkem 620 vojákům. Klíčem k řešení je jednoduchá rovnice o jedné neznámé.
Miroslav Špáník napsal. Šlechtic šel do bitvy s armádou o síle 620 vojáků. Postupně jeho armáda klesala na počet 300, 140, 60 a 20 mužů, až nakonec zůstal sám. Z uvedeného příběhu je možné odhadnout i schopnosti šlechtice. Nerad bych byl jeho poddaným či žoldákem, pravděpodobně bych brzy padl.
Tak jsem se potrápil, ale bez výsledku. Zachránil mě můj vnuk, který s tím neměl problém, a vysvětlil mi, kde jsem udělal chybu, přiznává Petr Sitár.
A následují jména 7 výherců knižních novinek. Jsou to Václav Bezouška, Praha 6, Jiřina Černá ze Zbyroha, Ilona Fischerová, Pardubice, Václava Chodová, Janovice nad Úhlavou,
Jiřina Okrouhlá, Plískov, Lenka Rostová, Psáry a Ondřej Vyčítal z Plzně.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jednou z nejhroznějších a nejzhoubnějších lidských vlastností je touha pomoci. Všechny války, všechny nenávisti a závisti, všechen útlak pochází z ní. Snad nikdo není docela imunní proti jejím svodům, jsou však a zůstanou hotoví dravci, jejichž jedinou a vůdčí vášní je právě touha pomoci. To jsou ti nejhorší ničitelé lidského štěstí, napsala v květnu 1946 Helena Koželuhová.
A Ústav pro studium totalitních režimů vydal vzpomínky Marty Procházkové-Kastnerové na její matku Helenu Koželuhovou, neteř bratří Čapků, s názvem S odvahou k pravdě. Knihu doplňuje rozsáhlá fotografická příloha.
Primo Levi, ročník 1919, byl italský chemik z židovské rodiny. Do Osvětimi byl deportován s číslem 174514 v únoru 1944. Rok po konci války vydal román Je-li toto člověk. V českém překladu Drahoslavy Janderové ho vydalo nakladatelství Leda. Kniha Je-li toto člověk začíná autorovou básní.
Vy, kdo žijete v bezpečí svých vyhřátých domovů, vy, kdo se večer vracíte k teplému jídlu a přátelským tvářím, považte, je-li člověk ten, co pracuje v blátě, co nezná pokoje, co bojuje o skývu chleba, co umírá pro nic za nic. Považte, je-li toto žena, bez vlasů a bez jména, co už nemá sílu vzpomínat, oči prázdné, a klín studený jak žába v zimě. Rozjímejte, že to všechno bylo. Nařizuji vám ta slova. Vrýte si je do srdce. ať jste doma nebo venku, ať uléháte nebo vstáváte. Opakujte je svým dětem. Jinak, ať vám spadne dům, schvátí vás nemoc a vaše děti, ať od vás odvrátí svůj zrak.
A pozor, je tu soutěž. Německý autor Peter Wohlleben, ročník 1964, se zabývá lesem celý život. Pro realizaci své vize trvale udržitelné péče o les se stal v roce 2006 hajným a převzal péči o 1200 hektarů lesa. Dnes vede lesní akademii a od roku 2015 je velmi úspěšným spisovatelem. Za všechny tituly jmenuji Tajný život stromů a Citový život zvířat. U nás vydává Wohlleben tvorbu nakladatelství Kazda. Rádi upozorňujeme na jeho Moudrost lesa, překlad Magdalena Havlová, knihu o lese, jaký je a jaký by mohl být. A nač se ptáme, kdy a s jakými pocity jste se naposledy prošli lesem?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 22. června v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Tak do příštího týdne máte zas o čem přemýšlet a jak doufám také co číst. Naschledání nad dalším vydáním Knížek Plus se spolu s editorkou Martinou Vackovou těší Karolina Koubová.